Австралияда яшәүче үзенчәлекле татар җырчысы Зөлфия Камалова Казанда концерт куйды. Яшьләр инде үз итеп өлгергәннәрен дә, яңаларын да башкарды ул. Казандагы бер клубка Зөлфия Камалованы тыңларга 450-ләп кеше җыелды. Шулар арасында Азатлык радиосы хәбәрчесе Наил Олан да булды.
Зөлфия Камалованы яшьләр кат-кат сәхнәгә чакырды. Инде бу юлы җырлармын дип уйлап куйганнары төгәлләнгәч тә, тагын 3 әсәр башкарттылар. Ай былбылым да тансыкка иде.
Бу яшьләр алар яраталар икенче музыканы. Алар яратмыйлар мейнстрим дигән эстрада гөлбер инде. Минем иҗатымны белә торганнардыр, шуңа күрә алар. Мин Казанга бик еш килмим, шуңа күрә алар бик шат булганнардыр инде мине күрергә дип уйлыйм.
Зөлфияне бу юлы Казанда концертлар оештыручы һәм музыкант Александр Сафин чакырган. Русиядә икәнен белеп алган. Казан тамашачылары мине бик җылы каршы ала, шуңа күрә баш тартырга кыенсындым, ди Камалова. Ешрак та килер идем, әмма Австралия белән Казан арасы бик ерак юл шул, дип тә әйтте ул.
С ней я лично не знаком, но с творчеством интересуюсь уже года 3-4.
Мин аның үзе белән таныш түгел, ә иҗаты белән 3-4 ел инде кызыксынам. Ул бик үзенчәлекле яңгыраштагы җырлар яза. Татар моңнары көнбатыш алымнары белән үрелеп бара. Без бу гадәти булмаган яңгырашны бик яратабыз.
Все те песни, которые она поет на татарском, я понимаю прекрасно.
Дип белдерде Зөлфия Камалованың чыгышына кадәр үк Раныф исемле егет.
Татар җыры сөйләшү интересно. Без очень интересно. Ну, она поет, потому что...
Татар җырларын тыңлау кызык түгел, ә аны тыңларга кызык. Ул иҗатын җырлый дип әйтимме соң? Ә безнең бүген эстрадада бара торган әйберләр ул иҗат түгел, ә шоу-бизнес. Зөлфия Камалованы шәһәрдәге алдынгы карашлы яшьләр ярата.
Ну, в основном молодежь. Конечно, не только молодежь, но в основном именно городская прогрессивная молодежь.
Ди Айдар. Маяковский Сары Бишмәт клубы белдерүенчә, Зөлфия җырларын бу юлы 450-ләп кеше тыңлаган. Ир яңаларын да алкышладылар. Зөлфия сүзләренчә, әкиятләрне балалар өчен дип уйласак та, алар өлкәннәрне дә яшәргә өйрәтә. Соңгы альбомын чыгарырга нәкъ әкиятләр илһамландырган икән.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Кайберәүләр кызы тугач Зөлфия Камалова әкиятләр укый башлаган икән дип тә уйлап куяр. Җырчы исә борын-борын заманнарда дип башланган язмаларны үзе өчен кулына алган. Әкият укыганда кулагына ниндидер киләр дә ишетми ул. Әкиятне укып хәйран гына вакыт узгач, уйлангач кулагына ки килә башлый икән.
Музыка килә миңа белмим кайдан. Әсәмдән мин музыка өчен шигырь язам.
Әкияткә яңа эштәлек ачыла. Суанасы җырындагы кебек, үги әнисе суга дип җибәргән кыз суанасы белән дуслаша. Тотыр җырларын зинчәлекле башкаручы Мубай Зөлфия Камалованы күпмедер дәрәҗәдә үзенең укытучысы дип тә белдерә. Маяковский Сары Бишмәт клубына җыелган тамашачыга килгәндә исә Мубай аларны үзгә яшьләрдәй.
Уйлап тыңларга яратучы кешеләрдер бәлки. Бирелеп тыңларга яратучы кешеләрдер бәлки. Бер ничек тә тәсир итми торган фон белән бара торган әйбер бар. Ә бар, махсус килеп, басып, бирелеп тыңлый торган яхшы музыка. Менә мин дип ачыла чын җырлаучы кеше. Күпмедер шәрә кала дип әйтеп була хәтта. Теге тисәң бер тетеп таралып төшәр дәрәҗәгә җитеп үзен ачып сала.
Әлеге альбом чыккач, Зөлфия Камалова Австралияның артистлар сирәк була торган төньяктагы җирле халык яшәгән төбәкләрендә урап кайткан. Алар белән аралашудан канәгать калган ул.
Күп кеше тыңлый, аңламыйча. Алар белмиләр, кайдан бу, татармы бу, урысмы бу, инглишчә булса аңлыйлар инде. Мин бит төрле-төрле стильләр кулланам. Шуңа күрә мин уйлыйм, кешеләр мине йөрәкләре белән тыңлыйлар. Кешеләр кайчагында үзләренә әйтәләр, менә мин поп эстраданы гына яратам. Ә бер нәрсәне дә тыңламыйлар. Ә алар тыңласалар, алар җырытырлар ya. Кулакларын ачырга гына кирәк.
Русиядә генә калган булсам, бәлки мондый үзенчәлекле җырлар яза да алмаган булыр идем ди җырчы. Үзенчәлекле иҗаты өчен Австралиягә дә бик рәхмәт.
Австралиядә яшәүче җырчы Зөлфия Камалованың Казанда үткән концертында хәбәрчебез Наил Алан булды.